Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди під час нашої програми «Слово на кожен день» ми за декілька хвилин будемо відкривати слово Євангелія дня, тобто Євангелія, яке сьогодні проголошується в усіх католицьких церквах світу, і будемо робити розважання над цим словом. Отже, для тих, хто слідкує за біблійним текстом, будь ласка, запрошую шукати і відкрити уривок Євангелія від Луки, 9 розділ, вірші 46 до 50. Шукайте, будь ласка, цей уривок. Ну і тим часом давайте нагадаю вам, що сьогодні є 30 вересня, сьогодні є останній день цього місяця, і сьогодні є понеділок. Отже, останній день місяця і перший день робочого тижня. Дорогі друзі, одразу нагадую вам, що сьогодні, так як завжди, понеділок о 10-й годині вранці, ми тут разом з нашими волонтерами, нашими гостями, будемо також разом з нашими працівниками будемо служити службу в нашій великій студії, і ця служба буде служитися за всіх слухачів Радіо Марії. Нагадаю вам, що один раз на тиждень, що понеділка, є служба за слухачів Радіо Марії в усіх ваших намірах. Отже, молимося за вас і вдячні і за вашу молитву, і за вашу підтримку для Радіо Марії. І сьогодні, в останній день вересня, маємо такі літургійні спомини. Дорогі друзі, за східним календарем згадуємо сьогодні одразу чотирьох святих. Отже, згадуємо мученицю Софію і також її дочок Віру, Надію та Любов. Отже, дорогі друзі, хто з вас носить це ім'я Софія, Віра, Надія або Любов, то прийміть привітання з нагоди ваших небесних покровителів, мучениць. Ну і теж хочу додати, що насправді для церкви, особливо перше століття історії християнства, особливо для Візантійської імперії, цього другого Риму, власне, Софія, яку сьогодні згадуємо, ну, була дуже важливою, якщо так можна сказати, святою, тому що врешті найбільший храм Візантії в місті Константинополь, власне, називався храмом Святої Софії, коли тут у нас вже на Україні після князя Володимира християнство було прийнято як державна релігія, як віра верхівки тогочасного суспільства, то теж один з перших храмів, який був збудований тут у Києві, так само мав ім'я Святої Софії. Ну, до речі, дорогі друзі, теж коли або в Візантії, або в Києві будували ці храми на честь Святої Софії, то теж це не були храми тільки на честь Святої Софії, цієї мучениці. А Софія з грецької мови в перекладі на українську означає мудрість. Отже, це були храми Божої мудрості. Місяць тому, навіть трошки менше, мав таку можливість бути у колишньому Константинополі, сучасному Стамбулі, величезному мегаполісі, мав можливість бути в цьому храмі Святої Софії. Зараз це не є храм, це є музей. Знаємо, що цей храм має, ну, досить таку важку історію. Майже 1500 років від свого заснування це була церква, найбільший храм у світі. Потім, коли у 1453 році, у травні, турецькі війська османів, завоювали Константинополь, то, власне, цей храм був перетворений на мечеть, теж було знищено багато таких мозаїк, які були в цьому храмі, були теж зроблені, ну, певні такі переміни всередині цього храму, вміщені різні написи, які прославляють Аллаха. Ну і врешті цей храм був мечеттю аж до 30-х років 20-го століття. В 20-му столітті, коли Туреччина перестала бути вже монархією, імперією, коли до влади прийшов інший уряд на чолі з національним героєм Туреччини Ататюрком. А власне ця мечеть перетворилася на музей. Ну і сьогодні теж всі відвідувачі, всі гості, туристи Стамбула, Туреччини теж мають можливість, заплативши кошти, прийти до цього храму. Ну і, дорогі друзі, теж неймовірне враження. Цей храм зовні, ну, не можу сказати, що принаймні мене дуже вразив, але коли заходиш всередину, насправді відчуваєш цю Божу присутність, відчуваєш, що тут служилася Євхаристія, тут служили найбільші святі церкви, оці церкви, вчителі церкви, що тут насправді було прославлене ім'я Боже. І молився в цьому храмі також про мудрість, також мудрість, щоб завжди залишатися з Богом, мудрість для того, щоб теж служити як священник. Ну і теж, дорогі друзі, коли наша повість минулих літ, ця перша історична хроніка України, розповідає про, наприклад, про княгиню Ольгу, яка прибула з Києва до Візантії і прийшла до цього храму Святого Софії, Святої Софії в Константинополі, ну, була вражена, так як написано у повісті минулих літ, що там, в цьому храмі, небо, здавалося, опустилося на землю. Ну, можна тільки уявити, що тисячі років тому приїхати з Києва, з маленького містечка, цілком дерев'яного, напевно, не було тут в Києві багато кам'яних будинків, і потрапити до цього храму, ну, напевно, що було відчуття, що людськими руками це неможливо зробити. Отже, дорогі друзі, тому молімося сьогодні до цих святих і молімося про мудрість для кожного з нас. І врешті, дорогі друзі, що є таке мудрість? Мудрість, якщо відкриємо Святе Писання, то бачимо, що мудрість – це є дар Божий. І справжня мудрість – це є знати Ісуса Христа. Справжня мудрість – це не мати 10 освіт, знати 15 мов. Справжня мудрість – це є знати і любити Ісуса Христа. Добре, дорогі друзі, це є за східним календарем, натомість за західним календарем сьогодні є спомин святого Єроніма Стридонського. Ну, ще один святий, про якого не можу не сказати, дорогі друзі, адже хто є святий Єронім? Людина перших століть церкви, народжується на території сучасної Хорватії або Чорногорії, ну, власне, на Балканах, на території колишньої Югославії. І людина, яка була закохана в Бога, і закохана також Святе Писання. Справою цілого життя святого Єроніма було перекласти Святе Писання з єврейської мови на тогочасну латинь, на народну латинь. І він ціле життя робив цей переклад, який потім отримав церкві назву «Вульгата», ну, тобто «народний», тобто це була мова, якою розмовляв народ. Ну, до речі, дуже цікаво, що от, власне, зараз в українській мові маємо таке слово «вульгарний». Вульгарний, ну, такий простонародний, не дуже вихований. Натомість колись це означало простонародний, і тому переклад Єроніма на латинь, власне, має цю назву «вульгата». Ну, теж має щось спільного із словом «вульгарний», ну, хоча теж за своїм сенсом, ну, звісно, нічого спільного. І вже про святого Єроніма багато згадував тут на Радіо Марія. Ну, єдине, що можу додати зараз, ну, дорогі друзі, зараз будемо читати Євангелія від Луки, будемо коментувати його. Ну, і теж, дорогі друзі, напевно, цей уривок Євангелія, який зараз ми будемо чути, напевно, ви вже чули. І врешті, ну, і врешті святий Єронім так казав, що про Святе Писання, що Святе Писання зростає разом з нами. Тобто, що це означає? Означає, що якщо я сьогодні прочитаю Євангелія і певний уривок, і зрозумію його в один спосіб, коли пройде деякий час, ну, рік, два, можливо, більше, моє життя зміниться, і, напевно, якщо я буду йти за Христом, то теж поглибиться моє знання Христа. Отже, і Святе Писання також зміниться разом зі мною, бо буду вже через рік, через два а через три розуміти його в інший спосіб. Бог буде по-іншому промовляти, буду бачити інші акценти цього святого писання. Ну і давайте одну історію про святого Єроніма. Отже, ця історія розповідає, що святий Єронім одного разу мав об'явлення Ісуса Христа. Ось побачив Ісуса Христа віч на віч. І святий Єронім, ну, теж захоплений цим видовищем, говорить: «Господи, давай я тобі подарую той переклад святого Писання, який я зробив». І Христос відповідає йому, що «Навіщо мені це? Адже я сам є Слово Боже». Тоді Єронім говорить: «Давай я тобі подарую мої молитви, мої пости». І Христос знову говорить: «Ну, мені це теж не потрібно». І тоді в розпачі святий Єронім говорить: «Ну, Господи, що ж я тобі можу дати?» І Христос відповідає йому: «Дай мені свої гріхи». Отже, дорогі друзі, насправді не маємо що дати Ісусу Христу. Ані наші молитви, ані наші пости, ані наші вчинки милосердя. Насправді, що Христос хоче взяти від нас, це наші гріхи, щоб звільнити нас від цього зла, від цього гріха, який нищить нас. Добре, дорогі друзі, тому маємо таких чудових святих на сьогоднішній день. І давайте зараз вже перейдемо безпосередньо до читання Євангелія. Отже, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу спало учням на думку, хто з них був би найбільший. А Ісус, знаючи думку їхнього серця, взяв дитину, поставив її коло себе і сказав їм: «Хто прийме цю дитину в моє ім'я, той і мене приймає. А як хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Бо хто найменше між усіма вами, той великий». У відповідь Йоанн сказав: «Наставнику, бачили ми одного, який твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми заборонили йому, бо він не ходить з нами». Та Ісус сказав йому: «Не забороняйте йому, бо хто не проти вас, той за вас». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній понеділок таку катехезу Ісуса Христа. Христос сьогодні розповідає нам, як бути найменшим, і також говорить нам, як нам ставиться до тих, які не ходять разом з нами. Отже, дорогі друзі, ну, перше, що бачимо в цьому Євангелії, що учні, ці 12 апостолів, почали сперечатися між собою, хто з них є найбільший. Дорогі друзі, ну, це є одна з таких спокус, які ми також маємо. Хто з нас є найбільший? Адже теж хочемо завжди займати перше місце, щоб завжди моя думка була першою, щоб мій голос був останнім, а щоб завжди всі мене слухали, ну, і теж і прагнемо, ну, завжди мати це перше місце. І бачимо учні Ісуса Христа, апостоли, ті апостоли, яких ми любимо, яких ми шануємо, які традиція церкви називає такими стовпами церкви, на котрих церква заснована. Отже, власне, навіть ці апостоли не оминули цієї участі, сперечалися, хто з них є найбільший, хто з них є найважливіший. Отже, дорогі друзі, Христос сьогодні дає катехезу нам. От тим особливо, які сьогодні вже хочуть довести свою правоту, хочуть, не знаю, прийти в школу, в університет, на місце роботи і довести, що я тут є найкращий, що я тут є найрозумніший, що, власне, тільки я маю рацію. Христос сьогодні дає нам катехезу. Він бере дитину. Власне, традиція церкви теж навіть говорить, хто була ця дитина, а це був майбутній єпископ Смирни, святий Полікарп, той мученик, який віддав своє життя за Ісуса Христа. Але це буде потім. Зараз Христос взяв цю дитину, поставив її коло себе і говорить, хто приймає цю дитину? В моє ім'я, то і мене приймає. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, Христос показує їм дитину. Що означає, от, власне, бути дитиною? Що означає приймати цю дитину? Ну, приймати цю дитину означає, ну, приймати також найменшого. А приймати людину, яку всі відкидають, цього останнього в світі. Адже, власне, сам Христос став останнім. І хто приймає цього останнього, розп'ятого на хресті, в образі раба, в образі слуги, той приймає і Небесного Отця. Але також сьогодні, звісно, Євангеліє говорить, ну, хто є така дитина? Дорогі друзі, ну, от дуже цікаво, що за часів радянської влади, ну, і загалом теж зараз ми маємо такий менталітет такого лозунгу ще радянського, який звучав так: «Все лучше дітям», «Все найкраще дітям». Дорогі друзі, 2000 років тому, за часів Ісуса Христа, зовсім так не було. А коли дослідники вивчають, ну, тогочасний Ізраїль, загалом античний світ, то бачать дуже цікаву річ, що діти трактувалися, ну, на рівні слуг. Вони не мали права вимагати від себе найкращий одяг, найкращу їжу, найкращу увагу і так далі, і так далі. Діти мали один найголовніший обов'язок. І обов'язок дитини був слухатися своїх батьків. І, власне, це те, що мали робити діти. Це перший їхній обов'язок. Не мали влаштовувати істерики, ну, власне, це хочу, це не хочу. Мали слухатися. Не було так, що їм давалося найкраще. Діти мали жити у послусі. І, власне, саме тому Христос ставить цю дитину і показує учням, які сперечаються між собою, хто з них є найбільший. Найбільший є той, який Христос говорить, бо хто найменший між усіма вами, той є великий. Найбільший є той, який стає як дитина, який стає покірний, який є слухняний і який має довіру, адже діти, ну, теж одна з рис дітей, що вони довіряють своїм батькам. І дитина говорить, що хто є найкраща мама? Найкраща мама – це моя мама. Найкращий тато – це мій тато. Власне, Христос говорить своїм учням, щоб теж мали цю дитячу довіру до нього, до Небесного Отця. Стали найменшими, не ставили претензії, що ви мені всі винні, всі мають мене слухатися, але, власне, стати найменшим. Завтра будемо мати такий чудовий приклад однієї людини, яка стала найменшою. Завтра католицька церква має спомин святої Терези від дитятка Ісуса. Власне, ця дівчина, яка помирає у дуже ранньому віці, здається, 20 чимось років, але ця дівчина, яка була монахинею, кармелітанкою, яка після себе залишила щоденник, який потім отримав назву «Повість однієї душі». Ну і врешті, дорогі друзі, усім би вам радив, насправді, от хто хоче зростати в любові до Христа, хто хоче розуміти, ну, сенс духовного життя, хто хоче насправді мати перед очима такий приклад, от як дійти до Ісуса Христа, то, власне, має читати цю книгу, цей щоденник святої Терези від дитятка, Ісуса. Вона пише своєму щоденнику, ну, дуже таку цікаву річ. Коли вона увійшла до монастиря, то вона мала перед очима, ну, таких великих героїв віри. Не знаю, святого Йоанна від Хреста, цього містика, автора книги «Сходження на гору Карміль», святу Терезу Авільську, ще одну велику святу католицької церкви, вчителя церкви, яка теж мала велике духовне життя, а теж описує це життя як такий певний внутрішній замок, до якого треба увійти, пройшовши різні кімнати, тобто різні етапи, і потім врешті увійти до серединної кімнати і там мати, ну, цей містичний шлюб з Ісусом Христом. І, власне, Тереза дивилася на цих святих і розуміла, і вона писала, що я зрозуміла, що я нічого не можу зробити, що ці святі як такі великі орли, які літають десь високо в небі, бачать всі ці обрії, але себе, ну, так порівнювала з маленькою пташкою, яка не може піднятися високо. І тоді вона зробила свій винахід, таку так звану «малу дорогу Святої Терези». Завтра, думаю, ще трошки більше про це поговоримо, що, власне, до Бога можна дійти, ну, такими маленькими кроками, маленькими вчинками. От як ця дитина, яка, ну, не може ще робити великих вчинків, але може робити маленькі речі. І Свята Тереза казала, що ця маленька дорога – це як ліфт, який тебе піднімає до неба. Ну і теж, дорогі друзі, ми маємо в історії церкви багато прикладів цих святих дітей. Дітей, які були маленькими за віком, за зростом, але були великими своїм серцем. Ну, не знаю, варто згадати святого Домініка Савію, цей учень святого Джованні Боско. Відома така його фраза: «Краще вмерти, ніж згрішити». Ну, власне, це Домінік Савіо. Або теж можемо згадувати цих дітей, які бачили Пресвяту Діву Марію у Фатімі у 17-му року, святу Жасінту і святого Франциска. Отже, дорогі друзі, теж сьогодні Христос запрошує нас стати такими, як діти, бути простими. От, власне, ще одна характеристика дітей, що вони є простими в своїй вірі, що вони не є мудрецями цього світу, що вони не роблять різних теорій, не мають різних поглядів, різних переконань політичних, ідеологічних, моральних і так далі, і тому подібне. Є дуже простими. Отже, власне, на цьому тижні, теж в п'ятницю, будемо згадувати святого Франциска, великого святого церкви, але як його називали? Простачок з Асізі. Тобто людина простенька, дуже проста, яка не ходила там багатьма манівцями, просто прямо з великою дитячою довірою йшла за Ісусом Христом, маючи повну таку дитячу довіру, що Христос не зрадить, що він не залишить, що він сповнений любов'ю до нього. Добре, дорогі друзі, то сьогодні Євангелія теж запрошує нас, ну, мати таку простоту. І далі, дорогі друзі, також Євангелія сьогодні має ще один, другу частину, в якій учні, і, зокрема, Йоанн, говорить наставнику: «Ми бачили одного, який твоїм ім'ям виганяв бісів, але ми заборонили йому, бо він не ходить з нами». Дорогі друзі, про що цей уривок? Що вимагає Йоанн? «Ми бачили одного, який відрізняється від нас. Ми бачили одного, який не є схожий з нами. Ми бачили одного, який не належить до нашої групи». Дорогі друзі, ну от, власне, думаю, це є така проблема, яку можуть мати християни. Наприклад, ми як католики, коли бачимо, ну, не знаю, протестантів, які не мають Євхаристії, які не вшановують святих, які не вшановують Діву Марію, можемо сказати: «Боже, заборони їм, бо вони не є з нами». Але Бог дає існувати цим протестантам, тому що Христос говорить: не забороняйте, бо хто не проти нас, той за вас. І тому, власне, церква сьогодні, ну, не робить такої війни там з протестантами, з кимось іншими, тому що теж знаємо, що Дух Святий ж... Його не можна обмежити. Ми знаємо і віримо, що повнота віри належить католицької церкви, що церква, яку заснував Христос, це є саме католицька церква. Але теж елементи цієї правди більше або менше є також і в інших церквах, в інших спільнотах. Але також і в самій католицькій церкві ми теж часом можемо мати ці суперечки між консерваторами і такими більш такими ліберальними католиками. Не знаю, в католицькій церкві є, віднова в Святому Дусі, такі харизматичні спільноти. І є також традиціоналісти, які люблять, коли є служба латиною, коли священник розвернений адорієнтом, тобто на схід, тобто спиною до народу, служить служба. Отже, дорогі друзі, теж можуть виникати багато різних суперечок. Заборони їм, Боже. Христос не забороняє. І дуже цікаво так, що в одному із своїх послань апостол Павло, зараз не зацитую точно таку цю фразу, але сенс послання апостола Павла є такий, що я знаю, що деякі проповідують Євангеліє, але не мають щирості всередини себе. І апостол Павло говорить, що я все рівно радію з цього, тому що слово Ісуса Христа проповідується. Навіть якщо та людина, яка проповідує, не завжди є такою щирою і чесною в цій проповіді. Христос не апостол Павло не забороняє їм це робити, бо потім, врешті, кожен буде давати свій звіт про те, як він любив Ісуса Христа, як він був з ним. Але важливо, щоб слово Євангелія проповідувалося. Добре, дорогі друзі, і теж сьогоднішнє слово Євангелія говорить, є таке поняття, як ксенофобія, тобто неприйняття того, який відрізняється від мене. І, власне, дорогі друзі, це може стосуватися також, расизму, націоналізму, може стосуватися різних інших речей, коли ми не приймаємо того, який відрізняється від мене. Отже, сьогодні Христос говорить і показує, що Він не відкидає цю людину, яка не належить до цього грону 12 апостолів, яка не схожа на його учнів. Добре, дорогі друзі, давайте на цьому завершимо коментар Євангелія дня, бо теж багато ще можна було сказати сьогодні, але теж є час для того, щоб зробити перерву. Пісня, яку підібрав для вас, прозвучить єврейською мовою. Власне, в ці дні євреї святкують Рош Гашана, початок нового року. Для єврейського народу саме в ці дні є початок нового 5780 року зі створення світу. Поговоримо про це свято Рош Гашана, про те, що також сьогодні відбувається в Умані. Поговоримо в другій половині нашої програми, а наразі пісня єврейською мовою.
zemata toy yom simchas li boy ze biyam bey samig dos fiyoim khasi du soy
Ісусе Христе, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону у нашій київській студії Радіо Марія знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, продовжуємо нашу програму після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно пролунала. А нагадую вам, що ви також маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марії, прокоментувати або поставити питання. Ну, а тим часом, поки чекаю на ваші телефонні дзвіночки, теж хотів би час, який залишився нам до завершення програми, приділити, ну, от, власне, єврейському святкуванню Нового року, який відбувається от, власне, в ці дні. Єврейське святкування Нового року називається Рош Гашана, тобто початок або голова року. А в ці дні євреї вважають, що Господь, ну, от, власне, дивиться на кожного з нас і зважує вчинки кожної людини. І, власне, між святом Рош Гашана і наступним святом, яке теж відбудеться більш-менш за 10 днів, Йом-Кіпур теж такий особливий час для євреїв, коли вони теж готуються також і до певного покаяння, щоб почати теж новий рік з очищеним серцем. Ну і, дорогі друзі, теж для нас, для України, важливо розуміти, ну, от, власне, що в ці дні відбувається єврейське святкування Нового року, тому що теж, думаю, багато з вас знає, що Україна є одним з таких найбільших у світі центрів паломництва єврейського народу. Власне, тут у нас на Україні колись це 16, 17, 18, 19 століття, колись Україна, ну, була такою колискою єврейського народу. А на лівобережжі, на правобережжі України були цілі містечка, в яких переважна більшість населення, ну, складали не українці, не поляки, ніхто інший, а, власне, євреї. Ми знаємо, що дуже багато жило євреїв у Бердичеві, в Немирові, в Дубно і так далі, і так далі. Ну, і, власне, дорогі друзі, теж тут в Україні зароджується і з'являється один з таких великих і дуже потужних напрямків сучасного іудаїзму. От, власне, справа в тому, що, ну, теж іудаїзм, віра єврейського народу, це не є щось таке однакове скрізь. А власне іудаїзм розділяється на дуже багато різних течій, різних відгалужень. А часом є величезні суперечки між різними цими відгалуженнями і напрямками єврейської такої богословської містичної думки. І власне у нас тут в Україні народжується насамперед хасідізм. Теж, дорогі друзі, нам, християнам, треба розуміти, що той іудаїзм, який сповідує сучасний єврейський народ, дуже відрізняється від того іудаїзму, який був за часів Ісуса Христа. Дуже змінює, дуже все це змінилося, і, власне, сучасний іудаїзм теж має дуже таких багато ідей, думок, переконань, які для нас, для християн, теж можуть бути зовсім неприйнятними. Так, наприклад, може практикуватися навіть магія, певні заклинання, теж для деякі сучасні єврейські равіни навіть говорять про таке певне переселення душ. І теж, власне, кабала, яка дуже часто є в основі сучасних всіх цих єврейських напрямків богослов'я, з'явилася вже після Ісуса Христа. Тому теж деякі християнські богослови твердять, що те, що ми маємо, християнство, це є прямий розвиток того, що було раніше, ще до Ісуса Христа. Добре, це інша тема, на яку теж колись поговоримо на Радіо Марія. А наразі я теж хотів би розказати що про цього рабі Нахмана. Адже тут, в Україні, саме в Умані, є могила одного з єврейських праведників, Цадіка. А Цадік – це є в перекладі на українську мову означає святий або праведний. І от, власне, цей раві Нахман, він похований в Умані, а помер він у 1830 році, у жовтні місяця. І саме на його могилу до сьогоднішнього дня приїжджають численні хасиди так званого братславського відгалуження. Тому що теж той хасидизм, який народжується в Україні, має багато різних відгалужень. Є братславський, є чорнобильський навіть, є найбільш потужний, це є так званий хабат, це є любачівський хасидізм. І, власне, хто був цей рабі Нахман, до якого приїжджають зараз численні хасиди з цілого світу, з Ізраїлю, з Америки, з інших країн? Власне, це була людина, яка народилася у Меджибіжі, теж є містечко, яке зараз знаходиться на півдорозі між Вінницею та Хмельницьким. Власне, там у Меджибіжі саме і народжується хасидизм. І рабі Нахман був відомий такий проповідник, був відомий як людина, яка багато молиться, яка багато вивчає. Рабі Нахман це був той, який згуртував навколо себе своїх учнів і був дуже відомий в 19 столітті. Мав дуже багато послідовників. Теж була людина, наскільки я розумію, читав про нього, дуже така життєрадісна. Наприклад, одне з відомих його тверджень, це твердження, що відчаю не існує, тому що Бог створив світ добрим. Власне, загалом це є характерне для хасидізму, що він, власне, для нього притаманне і танці, і музика, і співи, є досить таким життєрадісним. Загалом хасіди говорять, що коли вони танцюють, то, власне, цим своїм танцем вони з'єднуються з Богом. Власне, про цього рабі Нахмана відомо, що він знав день своєї смерті і хотів перебратися саме до Умані і бути похованим там. І дуже цікаво, чому. Тому що, власне, Умань для євреїв, це місто, з яким пов'язана така трагедія єврейського народу. Адже ми знаємо з історії України про гайдамацьке повстання, яке відбувалося на теренах України на чолі з Гонтою, Залізняком. Ну і, власне, для цього повстання було характерно не тільки війна проти поляків, польських панів, польської шляхти, але також відома тим, що ці гайдамаки вбивали, робили єврейські погроми. А євреї твердять, що близько 20 тисяч людей було вбито під час цього повстання гайдамаків, і переважно більшість з них була вбита саме в Умані. І саме тому цей рабін Ахман хотів бути похований в Умані біля цих праведників, тому що євреї твердять, що коли гайдамаки змушували цих євреїв відмовлятися від своєї віри, то, власне, вони відмовилися, і тому є для євреїв праведниками. Отже, дорогі друзі, така історія, не думаю, що дуже приємна для українців, але тим не менш, як говорить Христос, пізнаєте правду, і правда визволить нас. Маємо знати, що теж дуже часто ця історія України супроводжувалася і такою єврейськими погромами. Отже, власне, на сьогоднішній день ці хасіди з'їжджаються не саме на святкування Рош Гашана Нового року до Умані, а теж дуже така цікава історія цієї могили рабі Нахмана за часів Радянського Союзу, тому що радянська влада, звісно, що не дозволяла ці паломництви. І загалом на місці колишнього юдейського цвинтаря були збудовані ці будиночки, було приватне господарство, і могила цього праведника знаходилася буквально у подвір'ї однієї родини, яка проживала в Умані. І теж, коли євреї згадують, як вони їздили на цю могилу рабі Нахмана за часів Радянського Союзу, теж такі цікаві історії, як хазяйка їх не пускала, потім пускала, як спецслужби Радянського Союзу їх переслідували. Наразі Умань, на ці дні стає таким місцем паломництва, чимось на зразок такого маленького Єрусалиму. І відбуваються всі ці святкування, теж приїжджають дуже часто родини з дітьми, щоб молитися там, щоб теж вивчати. І теж дуже цікаво, що цей рабі Нахман, дорогі друзі, можете пошукати собі, він після себе залишив досить багато різних творів, але найбільш відомий його твір – це казки, які він розповідав. Дуже часто він збирав своїх учнів і розповідав їм казки, але це не були такі просто казки про Івана Царевича, це були такі богословські казки, які він розповідав. І зараз, якщо є ці видання цих казок, то завжди вони видаються з такими коментарями. А що означає та або інша казка, який сенс рабі Нахман вкладав у цю казку. Отже, дорогі друзі, давайте, бачу, що мені 30 секунд до завершення програми. Дякую всім за увагу. Вибачте, що не приймав вже телефонні дзвінки, не мав часу. Дякую всім вам, і нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!